Ce faci când te rogi lui Dumnezeu pentru un lucru și vezi că prima zi când ai adus înaintea Domnului rugăciunea ta nu s-a împlinit. Te rogi și a doua zi și nu se împlinește nici a doua zi. Te rogi și a treia zi și a patra zi și a cincea zi și înainte cu o zi ca să fie scos din temniță și executat, cum spunea fratele Emanuel mai devreme, să vezi minunea lui Dumnezeu. Ce ne învață pe noi lucrul acesta? Ei s-au bizuit pe Domnul și faptul că nu s-a împlinit în prima zi rugăciunea lor, asta i-a îndemnat să se roage și a doua oară, și a treia oară, și tot timpul. Și ceea ce aș vrea eu să subliniez în câteva minute care le avem la dispoziție, este faptul că Biserica lui Dumnezeu, menirea Bisericii lui Dumnezeu este să se roage pentru cei din biserică, să se roage pentru, spunea fratele mai devreme, despre acuzațiile care se aduceau unor credincioși care se rugau. Zice, voi, din cauza voastră s-a întâmplat ce s-a întâmplat, că v-ați rugat și ați postit voi. Ce har, ce minunat este că biserica din locul acesta se bizuie pe Domnul și nu se lasă. Ne rugăm și nu ne lăsăm până când Dumnezeu va răspunde. Credeau într-o minune. Și s-a făcut după credința lor că într-un final am văzut minunea pe care o face Dumnezeu. Și un gând care aș vrea să rețin este acesta. Răspunsul pentru problemele noastre de pe pământ se află la Domnul. Când nu avem soluții pentru rezolvarea problemelor noastre de pe pământ, să venim înaintea Lui în rugăciune și Domnul va rezolva problemele. Rugăciunile noastre poate deschide cerul, dacă suntem stăruitori și, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, că biserica de aici era în rugăciune. De bună seamă, Petru este un credincios deosebit, un om care a umblat cu Domnul Isus. Despre el găsim în textul acesta lucruri care i s-a întâmplat și în capitolele anterioare și după observăm cum Petru dă dovadă de credincioșie față de Dumnezeu. A avut și el un moment odată când s-a lepădat de Domnul Isus, însă s-a pocăit cu amar și a revenit și de atunci l-a slujit pe Domnul cu toată inima. Eu voi încerca să fac și mici aplicații vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în textul acesta. A spus și Manu mai devreme o aplicație spre final. Aș încerca să vedem câteva lucruri care să le învățăm și noi ca oameni credincioși. Zice că Petru era păzit de 4 ori 4, adică 16 ostași. Ai fi zis, omenește, era imposibil să fie salvat, să fie scăpat de acolo, să fie scos. Era imposibil. Un om din lume zice, incredibil, nu se poate ca ăsta să scape de aici, nu are cum. Ei bine, uite că se poate, Dumnezeu este suveran și aș vrea să reținem, Dumnezeu este suveran, El hotărăște, El are ultimul cuvânt în toate lucrurile din viața noastră, din mersul nostru și călătoria noastră pe pământ. A amintit un pic fratele despre plăcerea lui Irod și a iudeilor de a vedea cum sunt chinuiți creștinii, dacă atunci avea o plăcere acești oameni să îi vadă pe creștini chinuiți, tot așa vreau să vă spun că și astăzi sunt oameni și vor fi din ce în ce mai mult, pentru că va veni și prigoana, când credincioșii vor fi chinuiți și vor fi prigoniți din pricina numelui Domnului Iisus Hristos. Duhul acesta al satanei este și astăzi în lume și încearcă pe toate căile să pună piedici vestirii Evangheliei, credinței în Dumnezeu și așa mai departe. Mai departe, spune cuvântul lui Dumnezeu că un înger al Domnului a stătut lângă el pe neașteptate. Lângă cine? Lângă Petru. Și o lumină a strălucit în temniță. Dumnezeu folosește îngerul să aducă în temnița unde se afla Petru, lumină. Și aici fac un pic o mică paranteză și mă gândesc pentru noi, cei care suntem aici, poate că nu l-ai primit pe Domnul Iisus și poate ai nevoie și tu de o lumină. Poate că ești legat de lanțurile celui rău, de păcat, de fără de lege și ai nevoie să fii dezlegat. Legăturile sau lanțurile nu i-au căzut jos de pe mâini lui Petru până când nu s-a întâmplat niște lucruri și aș vrea să vedem ceea ce i s-a întâmplat. Spune că s-a aprins o lumină, a strălucit acea lumină în temniță, Petru a fost deșteptat, versetul 7, apoi, pentru că era încă somnoros și nu prea dădea seama ce se întâmplă, l-a lovit, zice îngerul, l-a lovit în coastă și a zis, scoală-te, dragii mei, vreți să vină mâna lui Dumnezeu, să vină Dumnezeu și să vă lovească în coastă, să vă zică, să vă sculați din starea în care vă aflați? Starea de păcat, mă refer. Nu era cazul lui Petru aici, v-am spus că încercăm să spiritualizăm un pic lucrurile, făcând mici aplicații în viața noastră de oameni pe pământul acesta. Dacă nu înțelegi de vorbă bună, Dumnezeu va folosi nuiaua, va folosi biciul. Cea mai mare bucurie pentru un părinte este să îi spună copilului să facă un lucru și să-l facă de bunăvoie. Și copilul și părintele să știe că dacă i-a spus, știe sigur că va face lucrul acela. Nu-i nevoie să-i spună a doua oară. Dar dacă nu o face, urmează pedeapsa. Urmează pedeapsa, ia telefonul. Sau zice, nu mai îți dau bani, săptămâna asta nu mai vezi bani de buzunar. Gata, te duci, ai abonament, te duci, te întorci și atât. Sau, nu e lușa. Ți-am zis să faci curat, n-ai făcut. Ai băgat gunoiul sub preș. Sau alte lucruri. Ce bine când ascultăm pe Dumnezeu de bunăvoie, să nu forțăm mâna lui Dumnezeu să fim pedepsiți, să ne pedepsească Dumnezeu să folosească Dumnezeu metoda aceasta de pedeapsă, că spune cuvântul că Dumnezeu pe cine iubește, ce face? Pedepsește. Dumnezeu îngăduie și pedeapsa pentru ca să ne facă bine, să ne scoată din starea aia, să ne aducă la El, să ne venim în fire și să ne pocăim. L-a lovit în coastă și a zis, scoală-te. Și atunci lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Ați văzut dumneavoastră, aici de asemenea vreau să fac o mică paranteză, deseori ne rugăm sau vorbim cu un coleg nemântuit, necredincios, de la serviciu sau un vecin sau o rudă și spune, măi, nu e bine, nu e bine, nu-ți face bine, sau cu un copil, tot îi spui, mă, mamă, nu e bine că te-ai apucat de fumat, nu e bine că te-ai apucat de băutură, nu e bine de asta. Uite, și tot îi spui și îi spui și te rogi pentru el. Și deseori se întâmplă să respingă sau din respect față de părinte să asculte doar și în gândul lui să facă tot ce zice el, tot ce vrea el, să nu-l intereseze. Dar când îți vorbește Dumnezeu, când primești lumina lui Dumnezeu, când te duci la medic și vezi analizele că au ieșit prost, începi să te gândești. Începi să te gândești. Începi să zici, Dumnezeu mă cercetează, Dumnezeu e pe urmele mele. Odată cineva, tot așa, i s-a întâmplat un lucru, a venit la servici, nervos, foc, trântea, turna și fulgera. Și zice, ce-ai pățit? Să mă lase Dumnezeu în pace cu pedepsele lui. Dacă vrea să mă pedepsească pe mine și să mor odată. A venit ăia cu nu știu ce de la mediu și au tăiat crăcile de la pom și a căzut chiar pe mașina mea și mi-a zgâriat-o. Vă dați seama cât, până unde merge nebunia omului? Ce rău este să nu vezi de fapt că Dumnezeu te încolțește sau încearcă să te ajute să înțelegi că ceea ce faci sau cum ești tu. Și despre cine vă spun este un băiat care are o mamă credincioasă și pentru care și mama lui se roagă mereu. Astăzi îmi spunea așa, zice, Nelu, zice, m-am rugat lui Dumnezeu și nu știu cum să fac să mai vină la adunare. Și zice, uite, i-am dat telefon și i-am spus, dacă vii la adunare, ți-am pregătit ceva, ceva bun, care îi place lui. Și zice, o să vin la adunare, dar și el șmecher, copil de credincioși, ăștia sunt cei mai șmecheri. Zice, vin la adunare, dar nu vin că mi-ai făcut ceva bun, vin pentru Domnul. Ce știm să vorbim limba Canaanului când vrem. Dar nu ne stă bine, pentru că viața arată de fapt altceva. Ce te faci dacă auzi că fratele Marian, care e aici în sală pe ultimul rând, auzind despre el că l-au prins autoritățile și l-au dus într-o închisoare undeva jos și că este foarte, foarte chinuit acolo. Ce ar face biserica din Colorian? Bănuiesc că ne-am mobilizat cu toții și ne-am rugat lui Dumnezeu, Doamne, îndură-te, Doamne, salvează-l, Doamne, dă-i liberare, Doamne, ajută-l tu pe fratele nostru. Nu-i așa că ne-am unit la rugăciune? Păi noi asta așteptăm să se întâmple? De ce nu o facem acum de vorbă bună? De ce nu o facem acum cât este în libertate? Să ne rugăm și pentru ăla, și pentru ăla, și pentru ăla, și pentru copilul ăla, și pentru ălaltul. Așa făcea biserica de acolo. Biserica se ruga pentru Petru. Un lucru care mi-a plăcut aici este faptul că când, atunci când se aud acele ciocănituri la ușă, Roda se duce la ușă și întreabă cine e și recunoaște vocea lui Petru. V-ați gândit vreodată de ce a recunoscut vocea lui Petru? Eu cred că a recunoscut-o că Roda nu lipsea de la predicile lui Petru și când era la adunare, era prezentă mereu la adunare și a învățat vocea. I-a recunoscut vocea că este clar vocea lui Petru. Și nu s-a dus în dubii, băi, mi se pare mie sau ceva, mi s-a părut că e vocea lui Petru. Nu, s-a dus sigură, e Petru la ușă. În versetul 8 spune cuvântul așa, apoi îngerul i-a zis, încinge-te și leagă-ți încălțămintele și el a făcut așa. Observați, nu îl ajută îngerul să se lege la încălțăminte sau să se îmbrace, este responsabilitatea lui Petru să o facă. Acum mă refer la noi. De multe ori m-a sunat astăzi cineva, mi-a dat un mesaj de fapt, zice frate Nelu, zice m-am tot gândit să te întreb, să te rog, să nu te rog. Zice, trec printr-o situație foarte, foarte grea. El a venit în adunare o vreme, a plecat înapoi în lume și a rămas în lume, țin în legătura cu el prin mesaje, l-a mai și sunat și ai mă veniți la adunare, mă. Mă sună când a avut o problemă. Și el și soția lui. Și acum zice, uite, sunt într-o situație cumplită, cred că m-a blestemat cineva. Așa mi-a zis, cred că m-a blestemat cineva. Roagă-te ca Dumnezeu să-mi ia blestemul. Și am dat mesaj înapoi, zic, prima dată trebuie să te rogi tu spre pocăință, să te pocăiești și să îl primești pe Domnul cu toată inima, cu adevărat. Și să vii la adunare. Și mai vorbim. Și ne rugăm și noi. Și zice, nu vreau să vin la adunare, încă nu simt să vin la adunare, dar zice, te rog, roagă-te pentru mine. Zic, o să mă rog, dar Dumnezeu nu te va scoate din starea asta până nu te rogi tu, până nu te pocăiești tu și până nu îți vezi falimentul de fapt, pentru că el nu are loc de muncă de foarte mult timp, a cheltuit banii care i-a avut, lucrează șofer pe tir și lucra. Așa și i-am recomandat eu pe cineva care avea nevoie, dar zice, prea puțin bani, nu mă duc Ionelu pentru bani ăștia, eu mă duc pe un salariu, uite, așa am nevoie eu. Și stă de vreun an de zile acasă, fără niciun ban. Și cheltuielile, facturile vin mereu și așa mai departe. Ce vreau să spun cu asta? E de datoria lui să se roage lui Dumnezeu, să se pocăiască, să vină în casa lui Dumnezeu, să plece genunchii jos, să recunoască falimentul. Doamne, am ajuns la faliment, nu mai am bani de nimic, îmi dă soacra bani și de facturi și de medicamente și de mâncare. Mai mare râsul. Și tu ești în putere și nu te duci să muncești. E vina noastră de multe ori că nu luăm decizia să facem ceva, să ne schimbăm. E de datoria noastră să le pădăm haina aia veche și să luăm o haină nouă. Îngerul nu-l ajută, îl lasă pe el să se îmbrace. V-am spus că forțez un pic lucrurile, spiritualizez. Nu era cazul lui Petru în situația asta. El a făcut așa. Îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vină după mine. Mai spune într-un loc că tot Petru, zice, când s-a dus înaintea Domnului, a luat haina. Te duci înaintea Domnului, te duci cuvincios. Aici fac o mică paranteză iarăși. Nu era cazul aici. Dar credincioșii trebuie să vină înaintea Domnului într-o ținută, vestimentație deosebită, de încredere, decentă, să fie plăcut la vedere. Să nu vină deșuchiat în casa lui Dumnezeu. Zice, păzește-ți piciorul când calci sau când pășești pragul casei lui Dumnezeu. Contează să cum vii înaintea Domnului. Zice, Petru a ieșit afară, a mers după el fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. Nu-i așa? Vi s-a întâmplat vreodată să zici, băi, parcă visez. Se întâmplă treaba asta când pleacă cineva drag din familie și parcă nu-ți vine să crezi. Păi parcă e un vis, o fi realitate. E adevărat, da, se întâmplă. Dacă avem pe Domnul, lucrurile stau altfel. Domnul te întărește, Domnul îți dă har, Domnul îți dă putere, Domnul te mângâie, Domnul îți vine în ajutor. Și până la urmă zice că după ce au trecut de straja întâia și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate, vă dați seama când a venit îngerul, la treia strajă. Cine a făcut armata, frații care au făcut armata știu că cel mai greu planton este al treilea. Primul e mai ușor, al doilea un pic mai greu, dar al treilea e cel mai greu. Atunci, știe Dumnezeu cum să aranjeze lucrurile, și asta vreau să reținem, astfel încât să poată să-și îndeplinească planul său, că el este suveran. Și le s-a deschis singur, au ieșit și au trecut într-o uliță, îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis, acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul lui. M-aș bucura din toată inima, ca toți că suntem aici, să ziceți, Domnul mi-a vorbit în seara asta. E pentru mine, a fost pentru mine mesajul ăsta. Pentru că, uite, eu în anumite situații sunt așa, nu sunt așa, a trebuit să mă îndrept, să mă pocăiesc și în seara asta mă dedic și mă predau cu toată inima mea Domnului Iisus Hristos. Să poți să vezi, văd cu adevărat că Domnul a trimis, să vezi pe Domnul în situațiile prin care treci, mâna Domnului. De ce așa o știe El? Știți poezia asta? Dacă nu o știți, căutați-o pe net, e foarte frumoasă, nu știam cum să fac să o caute sora de acolo, să o pună un pic, dar mi-am scos eu repede două strofe și ultima strofă. Zice așa, de ce ades mi-e dat pe cale să îndur dureri și fel de fel? De ce-s lovit adesea oare? Eu nu înțeleg, dar știe El. Când cunoscut au adevărul și vrut-am să spun despre El, silit am fost să tac adesea, de ce așa? O știe El. Te întreb, de ce, Doamne, să treacă credincioșii prin încercări? De ce, Doamne, îngădui Tu să sufere cel neprihănit? Să sufere copilul Tău? Îți place Ție să-ți vezi copiii Tăi că sunt în suferință? Că suferă și că trec prin încercări? De ce așa? O știe El. Și ultima strofă, n-am mai avut timp să mai notez celelalte strofe, mi-a venit acum când stăteam pe bancă, mi-a adus aminte de poezia asta. Și când ajunge voi în ceruri, cu Domnul în al său castel, m-o întreba, cum des acolo? Răspuns la toate, îmi va da El. Domnul Iisus va răspunde și ne va da răspuns la toate întrebările noastre. Timpul s-a scurs, mai erau câteva gânduri, mai multe gânduri. Mă gândeam în timp ce vorbea fratele Manu, mi-e prieten și îmi permit să spun, am lucrat și împreună câțiva ani cu fratele Manu. Probabil că ar trebui să faceți adunarea de pe la 4 până pe la 10, ca să fie timp, să nu mai vorbească așa de repede, că el încearcă săracul să vorbească mult, 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 să spună cât mai multe, într-un timp scurt. E, dacă vreți să-l auziți pe Manu vorbind mai rar și mai încet, trebuie să faceți un timp mai lung de părtășie în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să se îndure de noi, să ne păstreze în harul său credincioși, să-l iubim, să-l ascultăm și nu uitați să-l urmați pe Domnul Iisus și sunt aici copii și m-am bucurat că a spus versete, Domnul să vă răsplătească, să vă binecuvinteze și frații de aici trebuie să răsplătească cu ceva pe fiecare micuț care învață câte un verset. Mi-aduc aminte și cu asta închei. Mergeam într-o localitate undeva la vreo 130 de kilometri și ne pusese Domnul pe inimă ca familie să mergem la o familie după ce mergeam la adunare, mergeam la ei acasă. Și le spuneam din timp, învățați versete și pentru fiecare verset primiți un ban. Și când am fost acolo de curând vreun an de zile, am fost la căsătoria fratelui Gigi la Timișoara, în tren, la întoarcere, am venit cu două dintre fetele acelei familii. Zice, nenea Nelu, mai ții minte când veneai la noi și ne învățai versete și când ne dădeai un ban? Zice, să știi că doar cu versetele alea de atunci am rămas. Așa, dragilor, scoateți banul din buzunar și dați, băgați în copilaș să învețe versete, că e o investiție pentru veșnicie. Cuvântul Domnului este ca un fagur de miere. Face bine și ne ajută în creșterea noastră spirituală pe parcursul vieții noastre. Amin.